dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Britania mban sot referendumin për anëtarësinë në Bashkimin Evropian. Turqia është mik i rrejshëm i Kosovës, thot analisti amerikan David Phillips. Korea Veriu thot se ka kapacitet për të sulmuar Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe materialet e tjera qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Disa antarë të Partisë Demokratike po qëndrojnë ulur në tokë në dhomën e ulët të Kongresit Amerikan duke kërkuar kontroll më të fortë të armëve në Shtetet e Bashkuara. Një kongresist, John Lewis, u ka bërë thirrje kolegëve që të mos dorëzohen edhe pas disa orësh protest. Kryesuesi i dhomës së përfaqësuesve Paul Ryan, i cili vjen nga Partia Republikane, ka cilësuar protestën si akt për publicitet. Demokratët dhe disa kolegë republikan kërkojnë miratimin e një ligji i cili do të ndalonte shitjen e armëve për njerëzit që ndodhen në listat për terrorizëm. Ligji i pritet të dalë sot para Senatit Amerikan, ai vjen 10 ditë pasi një person shtetas amerikan me prejardhje afgane ka vrarë 49 veta në një klub nate në Orlando të SBA-s. Lideri i Koreas së Veriut Kim Jong-un ka thënë se provat e fundit raketore të Pyongyangit tregojnë se ky vend ka kapacitete të sigurta për të sulmuar interesat e Shteteve të Bashkuara. Korea e Veriut ka testuar të mërkurën dy raketa të njohura ndërkombëtarisht si Musudan. SBA dhe Korea e Jugut kanë thënë se testi i parë ka dështuar, ndërsa raketa e dytë ka udhëtuar rreth 400 kilometra. Një zëdhënësi i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, ka thënë se provat janë shkelje e qëllimshme dhe shumë e rëndë e detyrimeve ndërkombëtare të Koreas së Veriut. Rezolutat ekzistuese të OKB-s e ndalojnë Korenë e Veriut të përdorë teknologji të raketave balistike. Një i burgosur shtetas i Jemenit është transferuar nga Guantanamo në Maltezi. Pentagoni ka thënë se me transferimin e Abdel Malik Ahmed Abdel Wahab al-Rahabit në qendrën e paraburgimit në Guantanamo mbeten edhe 79 persona. Dokumentet e Pentagonit e përshkruajnë al-Rahabin si antar të Al-Qaidës që dikur ka qenë roje e liderit të vrarë të grupit Osama Bin Laden. Pas një rishikimi në vitin 2014, është konstatuar se al-Rahabi nuk paraqet më rrezik për interesat amerikan dhe është rekomanduar transferimi i tij. Pentagoni ka falendëruar Malin e Zi për gestin humanitar. Në burgun në Guantanamo, prej së është hapur në vitin 2002, kanë qenë rreth 800 persona të dyshuar për terrorizëm. Një aeroplan me energji diellore ka përfunduar fluturimin 70 orësh mbi Oqeanin Atlantik. Piloti zviceran Bertrand Piccard e ka zbarkuar avionin Solar Impulse 2 mëngjesin e sotëm në Spanjë. Udhëtimi transatlantik ka nisur më 20 qershor nga aeroporti John F. Kennedy në New York. Fluturimi ka qenë i parapar të zgjas 90 orë. Ky është fluturimi i 15 i avionit të tillë në përglob. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Mbretëria e Bashkuar mban sot referendumin historik për antarësinë e saj në Bashkimin Evropian. Mbi 46 milion njerëz kanë të drejtë vote. Për 4 muaj të tërë kampet në favor të BE-s dhe kundër saj kanë bërë fushat për të ndikuar votuesit. Më shumë hollësi në kronikën që pason. Votuesit në Britaninë e Madhe vendosin sot për të mbetur ose jo në Bashkimin Evropian. Është ky referendumi i parë për lidhje të këtij vendi me Evropën në më shumë se 4 dekada. Për muaj të tërë politikanët e të dyja kampeve për dhe kundër kanë bërë përpjekje të ndikojnë 46.5 milion votuesit e ligjshëm. Kryeministri britanik David Cameron u ka bërë thirrje bashkombasve të tij që të refuzojnë të ashtuquajturin Brexit apo daljen e vendit nga BE-a.
It's the greatest privilege in my life to stand in my office 2 yards away.
Është privilegji më i madh në jetën time të qëndroj në zyrë 2 obore larg vendit ku Winston Churchill ka marrë vendim të luftoj kundër Hitlerit më 1940. Ai nuk ka dashur të jetë vetëm, ai ka dashur të jetë me polakët, me francezët dhe me të tjerët që kanë luftuar për lirinë dhe demokracinë e Evropës, ka thënë Cameron. Pjesa më e madhe e debatit është zhvilluar rreth ekonomisë, migracionit dhe asaj që disa e kanë perceptuar si kontroll burokratik të BE-s mbi çështjet e shteteve anëtare. Një mesatare sondazheve e hartuar këtë javë nga webfaqja What UK Thinks ka treguar se kampi prombetjes në BE është në epërsi të lehtë me 51% ndaj kampit që do Brexitin më 49%. Çështja ka dalë në pahë në prag të zgjedhjeve të përgjithshme të vitit të kaluar, kur Kamerun ka premtuar referendum për antarësinë në BE nëse e rizgjidhet. Zotimi i tij ka qenë përgjigje ndaj thirrjeve gjithnjëherë më të zëshme të bashkëpartiakëve të tij konservator dhe të Partisë Populiste për Pavarësi, të cilët kanë thënë se vendi nuk ka mbajtur një konsultim publik për këtë çështje qysh në vitin 1975. Kryetari i Partisë së Pavarësisë Nigel Farage ka kërkuar nga qytetarët britanikë që të votojnë për, siç ka thënë, pavarësinë e Britanisë.
We can vote to take control of our country back.
Mund të votojmë për të kthyer kontrollin e vendit ton, mund të votojmë për të kthyer kufijt, mund të votojmë për krenarinë dhe vetrespektin si komb, ka thënë Farage, i cili është edhe antar i Parlamentit Evropian. Udhëheqës botror përfshir presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama, kancelaren gjermane Angela Merkel si dhe aleatët e NATO-s i kanë bërë thirrje Britanisë që të mbetet në BE. Qendrat e votimit do të mbyllen sonte në orën 21 sipas kohës lokale. Rezultatet zyrtare priten mëngjesin e së premtes. Agenda e Turqisë në Kosovë nuk është që të ndihmojë kosovarët, por që të promovojë islamin turk në Kosovë, thot David Phillips, drejtori i programit për ndërtimin e paqes në Institutin për Studimin e të Drejtave të Njeriut në Universitetin e Columbia në New York. A i kritikon autoritetet e Kosovës pse nuk u kanë ofruar të rinjve perspektivë për të shmangur islamin radikal. Sipas tij, për luftëtarët që kthehen nga luftrat e huaja, duhet program i posaçëm për riintegrim. Në këtë temë, dëgjojmë materialin që ka përgatitur Bekim Bislimi.
Kosova duhet të jetë e vëmendshme që ka miq të rrejshëm dhe Turqia është miq i rrejshëm i Kosovës, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë David Phillips, drejtori i programit për ndërtimin e paqes në Institutin për Studimin e të Drejtave të Njeriut në Universitetin e Columbia në New York. Ai ka qenë këshilltar në Departamentin e Shtetit dhe ekspert për marrëdhënie të jashtme. Phillips ka theksuar se Turqia përmes Agjencisë Turke për Zhvillim Ndërkombëtar, TIKA, si dhe përmes ambasadës së saj në Kosovë, ka krijuar pozicion të fortë dhe të dukshëm, por agenda e saj, siç ka thënë ai, nuk është që t'i ndihmojë kosovarët, por që ta promovojë islamin turk në Kosovë. Sipas tij, Kosova nuk është e vetëdijshme për një gjë të tillë.
No, because in the short term there are immediate benefits to the relationship with Turkey.
Jo, sepse në planin afatshkurtë ekzistojnë përfitime të drejtpërdrejta nga marrëdhëniet e tilla me Turqinë, por investimet e Turqisë nuk janë në interesin e Kosovës, por i shërbejnë interesave të Turqisë. Duhet të kemi kujdes për këtë. Kudo që ekziston zbrastira, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian duhet ta plotësojnë. Institucionet ndërkombëtare duhet të përfshihen dhe janë të nevojshme kontaktet më të forta ndërmjet qytetarëve të Kosovës dhe atyre nga vendet perëndimore, ka thënë Phillips. Duke folur për ekstremizmin e dhunshëm, ai ka theksuar se është e pamundur që ai të shërnjoset vetëm përmes masave të sigurisë, por sipas tij për një gjë të tillë nevojitet, siç e ka quajtur ai, pushteti i butë.
That involves education, jobs and economic development.
Kjo përfshin arsimimin, vendet të reja pune, zhvillimin ekonomik, bashkëpunim të shoqërisë në nivelin lokal në mënyrë që të rinë të binden se kanë të ardhme në qoftë se përkushtohen ndaj strategjive që do t'i avancojnë. Mund të bëhet shumë çka. Radikalizmi është pjesë e problemit të madh që ekziston në Kosovë dhe kjo është dëshpërimi, ka theksuar Phillips. Sipas tij, masat e sigurisë nuk janë zëvendësuese të shpresës që duhet t'u ofrohet njerëzve. Atë shpresë duhet t'a ofrojnë autoritetet e Kosovës. I shohim statistikat për papunësinë. Të rinjt janë të dëshpëruar me liderët politik dhe me krimin e përhapur dhe korrupsionin në qeveri. Qeveria e Kosovës duhet të reagojë që të inspirojë njerëzit dhe që t'u jepet shpresa për një të ardhme më të mirë. Po ta kishim të rinjt këtë, nuk do t'i ktheheshin islamit radikal, konsideron Phillips. Ai thotë se në vendin ku nacionalizmi gjithmonë ka qenë ndjenjë mjaft e fuqishme, është brengosës fakti që tashmë islamizmi është i përhapur ndër të rinjt. Sipas tij, luftëtarët që kthehen nga vend luftimet e huaja paraqesin rrezik të veçantë për shoqërinë dhe, siç thot ai, për ta nevojitet program i posaçëm për integrimin e sërishëm në shoqëri.
So prisons are problematic because in prison people make contact with violent extremists.
Burgjet janë problematike për shkak se në burgje njerëzit i krijojnë kontaktet me ekstremistët e dhunshëm. Në këtë mënyrë burgjet shndërrohen në një lloj universiteti për xhihadistët. Burgosja nuk është përgjigje ndaj kësaj. Këtë e kemi parë në Guantanamo, në Kubë, si dhe në qendrat ndëshkuese në Irak dhe Afganistan. Ajo që nevojitet është që njerëzve t'ju ofrohet shpresa për të ardhmen, shkatësit dhe mundësit ekonomike, në mënyrë që ta kenë ndjenjen se mund të bëjnë diçka me jetën e tyre, në vend se t'i kthehen ekstremizmit fetar, theksoi Phillips. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Krahas krizës politike në Maqedoni dhe një tjetër tempo shihet me shqetësim pasi prek edhe marrëdhëniet ndëretnike në këtë shtet. Vendosja një kryqi të madh prej 55 metrash në njën nga komunat me popullsi të përzier etnike është dërguar edhe në gjykatën kushtetuese, por kjo e fundit vazhdon të shtyjë trajtimin e këtij rasti. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Gjykata kushtetuese e Maqedonisë nuk ka diskutuar rreth iniciativës për vlerësimin e kushtetueshmërisë së vendimit të komunës së Butelit në Shkup për vendosjen e një kryqi të lartë 55 metra në hyrje të kësaj komune, duke u arsyetuar se ka munguar një nga gjykatësit për ta shtyrë diskutimin në një seancë kur do të jenë prezente të gjithë gjykatësit. Iniciativa në gjykatën kushtetuese për kushtetueshmërinë e vendosjes së kryqit të lartë 55 metra në mars të këtij viti e kanë ngritur kryetari i Lëvizjes për Reforma të Partisë Demokratike Shqiptare Ziadin Sela. Zoti Sela, i cili njëherë është drejton dhe komunën e Strugës, thosë se gjykata kushtetuese, nëse vepron drejt, atëherë do duhet të anulloj vendimin për vendosjen e kryqit gjigant në këtë komunë, me që gjatë sjelljes së vendimit nuk është respektuar parimi i badinterit.
Iniciativa jonë e ka vënduar para një situatë jo të lakmushme. Në qoftë se gjykata kushtetuese vepron drejt, do duhet të anulloj vendimin e komunës së Butelit për vendosjen e kryqit në Butel. Në qoftë se vepron politikisht, atëherë hap rrugë që në po të njëjtën formë, duke mos respektuar parimin e badinterit, komunat me shumicë shqiptare vetëm me një shumicë thjesht në këshill të vendosin përmendore, të vendosin si pajisje urbane në përgjithë qytetet, zonat urbane shqiptare këtu në Republikën e Maqedonisë. Dhe prandaj ne kemi qenë të vetëdijshëm prej në fillim, por tani e presim gjykatën kushtetuese që të bëjë precedentin në mënyrë që të hapet rruga, sepse ne duhet të informohemi me shkrim. Në qoftë se ato thonë që mundet si pajisje urbane të vendosin skulptura, në automatizëm kjo hap rrugë që gjithandej janë e mban komunave me shumicë shqiptare të vendosin skulptura dhe përmendore.
Ndërkohë Mirjana Najçevska, ligjëruese në Fakultetin Juridik në Shkup, thotë se sistemi gjyqësor, edhe në rastet e ndjeshme siç është iniciativa për vlerësimin e kushtetueshmërisë së vendimit për kryqin në lagjin e Butelit të Shkupit, vihet në funksion të partive politike në pushtet dhe jo drejtësisë.
Në momentos nema me ushtarën sot.
Për momentin në Maqedoninë nuk kemi gjykatë kushtetuese. Aty janë njerëz të cilët i kryejnë urdhërat e politikanëve të caktuar, të cilët janë në pushtet. Varësisht nga jo që do t'i urdhërojnë udhëheqësit partiak, të cilët participojnë në qeveri, në atë mënyrë ata edhe i marrin vendimet.
Vo momento to ciglet, no? Na VMRO DPMN.
Për momentin VMRO DPMN, po edhe Bashkimi Demokratik për Integrim nuk u konvenon që të zgjidhet kjo çështje, përkatësisht dëshirojnë nxiten tensione ndërethnike dhe ata ndërfetare për të lënë në plan të dytë krizën politike, hetimet e prokurorisë speciale, me një fjalë, problemet e vërteta të cilat janë në shtet. Tekson Mirjana Najçevska, aktiviste për të drejtat e njeriut, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
kaq të ndërruar dëgjues për këtë edicion të mesditës të radios Evropa e Lirë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programet tona të radës janë në orën 16:21. Bashkë miru dëgjofshim.